Dobrý večer. Dobrý večer, bratři a sestry. Já vás vítám na prvním večírku po Vánocích, prvním večírku roku 2019. Jsme v prostorách Sboru církve bratrské, tady na ulici Kounicova. Všechny vás tady srdečně vítám, zvláště ty, kteří jsou tady třeba dnes poprvé. Vždycky v zimním období se tady scházíme pravidelně, každou neděli od 17 do 19 hodin, takže můžete i kdykoliv příští, anebo i příští rok, prostě v zimě vždycky přijít mezi nás. A jsme velice rádi, že dnes mezi námi vítáme naše hosty, manžele Bezdíčkovi. Děkujeme, můžeme je přivítat. Děkujeme také těm, kteří ten večírek zorganizovali, manželé Nedbalovi a Zdeněk Brokl. A tradičně zahajujeme zamýšlením nad nějakým biblickým veršem a taky si zaspěváme společnou píseň. Takže to je teďka mojí povinnosti, abych připomněl jeden biblický verš. Bude to verš, který byl během silvestrovského shromáždění přidělen té naší aktivitě, kterou nazýváme večírky. Je to z páté knihy Mojžíšovy, Deuteronomium 31, 31. kapitola, 8. verš. Tak to ten veršiček vypadá a přečtu tedy tato slova. Sám Hospodin půjde před tebou, bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě. Neboj se a neděs. Takže primárně je to tedy určeno nám, kteří se zde scházíme během těch večírků, ale já jsem se díval na celý ten kontext a svým způsobem jsem si uvědomil, že ten verš má v sobě mnoho společného i třeba s tím tématem, který tady budeme dnes probírat, ale to nechci v této chvíli připomínat, spíš jsem si uvědomil, jak velice důležitá to byla situace, když tato slova zazněla. Tato slova pověděl Mojžíš Jozuovi, když mu předával svoje vedení izraelského lidu. A je to vlastně problém, který často prožíváme i v dnešní době, kdy jakési povinnosti přichází z jedné generace na druhou. A ta generace, která dlouhé roky zodpovídala za nějakou práci, měla nějaké povinnosti, cítila se za všechny ty věci zodpovědná, tak teďka konkrétní člověk, konkrétní lidé vlastně řeší problém, že je potřeba to nějakým způsobem předat těm novým a ti noví lidé přicházejí a tak jako prožívají třeba určitou nejistotu a říkají si, jak to budeme dělat my a říkají třeba, a ještě to dělejte, to ještě my na to máme dost času, my ještě nemáme tolik zkušeností a nebojte se toho, ještě Pán Bůh vám dá sílu, ale vidíme, že tady zaznívá to veliké slovo i od toho Jozua, že říká, neboj se, Jozue, Pán Bůh, sám Hospodin půjde před tebou, bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě. Neboj se a neděs. Tak je to jakési povzbuzení všem těm novým, kteří přicházejí do různé práce, do různých povinností, kterých se třeba obávají, jestli je dokážou zvládnout. A tady vidíme ten příklad, kdy Jozue přebírá povinnosti po Mojžíšovi a dostává od Mojžíše takovéto úžasné zaslíbení a je v tom i ta důvěra toho Mojžíše, že mu dává najevo, že v něho věří, že to zvládne. Tak jenom to jsem chtěl připomenout, takovej jakýsi problém, který někdy nastane, když se generace mění, když někdo někomu něco předává, že je vždycky lepší, když ty věci se nějakým způsobem nachystají, připraví a pak se vlastně takto předají. A vidíme, že i ten Mojžíš to vlastně předává ještě v době, kdy těm věcem je v těch věcech, nestrácí ty věci z rukou a může takovým jednoznačným způsobem to tomu Jozuovi předat tu povinnost a tu zodpovědnost za ten izraelský národ. A co ti stárnoucí, co ti staří, kteří vlastně odejdou z těch svých povinností? Tak k tomu jsem objevil takovou krásnou modlitbu, dokonce na webových stránkách naší církve, tak bych vám ji teďka přečetl a nechci, aby to zaznělo jenom jako vtip, myslím si, že je to vtipně napsané, ale že v tom je veliká pravda. Modlitba stárnoucího. Pane, cítím, že stárnu, tuším, že budu patřit mezi staré. Ty to víš také. Opatruj mne především, co činí staré tak protivnými. Chraň mne před upovídaností. Nedovol mi, abych si myslil, že se musím při každé příležitosti ke všemu vyjadřovat. Dej mi nahlédnout, že občas také nemívám pravdu. Osvoboď mne od marnivé snahy chtít dávat do pořádku věci svých bližních. Zdržuj mne, abych nezatahoval druhé do podrobností svých všedních dnů. Přispoř mi trpělivosti, když si ti druzí stěžují na své bolesti, ale zapečeť mé rty, kdykoliv bych se chtěl šířit o svých rostoucích trápeních a nesnázích. A když už o tom přece budu hovořit, pak učiň, aby tím nebyla zastíněna tvá dobrota. Čiň mne ochotným pomáhat, ale ne vměšovat se, pečovat, ale ne mentorovat. Nakonec ale nenech, abych zůstal osamělý. Potřebuji několik přátel, pane, dobrých přátel. Ty to také víš, ale především potřebuji tebe. Prosím, utvářej mne ve svůj obraz, nech mne zrát a těšit se na věčnost. Skloníme hlavy a já se ještě pomodlím. Pane Bože, děkujeme ti, že můžeme vědět, že ty jsi uprostřed nás i tuto chvíli. Děkujeme ti za to, že ty jsi takovým naším velkým Bohem, který má vše ve své ruce a milosrdně zhlíží na svůj lid i v této době. Děkujeme ti, že ti smíme patřit, že to smíme vyznávat, že ti smíme být za to vděční. Děkujeme ti za to, že ty nás ochraňuješ i v tomto všelijak zmateném světě a že se nemusíme bát budoucnosti. Prosíme tě, abys nám požehnal ty příští dny, prosíme tě, abys nám požehnal i ten dnešní program. Amen. A ještě si společně zaspíváme píseň číslo 6, první 3 sloky. Je to píseň z křesťanských kancionálů, na izraelský nápěv. Bůh je náš pán a král, zpívejme mu píseň chval. A po této písně se již bratr Zdeněk ujme tady mikrofonu.
Tak ještě jednou já vás všechny vítám tady, i ty, kteří jsou mezi námi poprvé. A především vítám manžele Bezdíčkovi, paní Eriku, protože její životní zkušenost je nad všechny zkušenosti možná nás všech. Já bych ale ještě, než se domluvíme na tom programu a než uslyšíme paní Eriku, chtěl připomenout některé věci. Za prvé, tyhle ty večírky, které se konají i už od vlastně vytvoření tohoto sboru někdy z těch 20. 30. let minulého století, vlastně každoročně, zejména v době, kdy jsem asi 40 let o ty večírky pečoval, jsem se snažil, aby nejméně jeden program byl program buď pozvaného hosta židovské obce, anebo vůbec o některých událostech, které souvisí s židovstvím. Já si dokonce pamatuju jako kluk rabina Federa, kterého jsme tady měli také pozvaného, a poslední, kdo nám tady vyprávěl o židovské obci, byla Zuzka Prudilová. Já bych jenom ještě chtěl zmínit některá výročí. Možná, že jste zaslechli v rozhlase, že dnešní den je výročím osvobození Osvětimi. Můžete spočítat ta léta? Já bych to tak rychle teď nedokázal. A druhá věc, která souvisí s upálením Jana Palacha. Tehdy, když se Jan Palach upálil, byl ministrem školství profesor doktor Willibald Bezdíček. Byl to otec našeho přítomného inženýra Bezdíčka. I mě na vysoké škole vyučoval a uváděl nás, jsme tady někteří, kteří jsme studovali brněnskou techniku do základu studia vodního hospodářství. A tehdy, v té době, když byly první volby v 46. roce, tak v Brně, jak mnozí pamětníci ví, nezvítězili komunisté, zvítězili národní socialisti, a jako pomstu Brnu tehdy provedli to, že zrušili vysoké učení technické. Zůstala z toho vysoká škola stavební a právě profesor Bezdíček se zasloužil o to, že znovu v Brně vzniklo vysoké učení technické. A jak to souvisí s upálením města Jana Palacha? Profesor Bezdíček se stal ministrem školství a tehdy byl organizátorem i té studentské trizny v lednu roku 69 a také se ozval, a dokonce jste to mohli slyšet i v televizi nebo v rozhlase, se ozval proti těm komunistickým zmatkům, kteří nějak tak degradovali to upálení Jana Palacha. Pochopitelně, že odměna se dala čekat. Profesor Bezdíček sloužil, jak jsem se dozvěděl, do srpna roku 69, takže prakticky 8 měsíců. Tak proto připomínám i tuto souvislost. No a to je všechno, co jsem chtěl říct na úvod, ale teď jsme se nějak ne zcela přesně domluvili s paní Erikou, jestli bychom na začátku pustili ten film, anebo jestli bychom požádali paní Eriku, aby to uvedla. Bude asi lepší to uvést, že? Tak. A já už končím.
Thank you. musím přiznat, že po těchto úvodech se mi bude velice nesnadno hovořit, protože já jsem zvyklá chodit buď na vysoké školy, nebo na střední, nebo do různých institucí, kde je dané téma, a to je holokaust. A o tom nejde vlastně hovořit jenom obrazem, a nejde o tom, a nejde o tom mluvit krátce. A teď jsem trochu, ne že bych se neznala k Biblii, já si myslím, že všichni víme o Biblii a všichni se k ní vracíme určitým způsobem, ale jsou témata, která od té Bible, i když jako jsme byli Židé národ vyvolení, a jak tady říkali mi předřečníci, že Pán je nikdy neopustí, tak asi koho Pán Bůh miluje, toho nejvíc pronásleduje. Nevím. Já si myslím, že v současné době, zejména teď, kdy je 70. výročí holokaustu, tím, že tento 27. byl osvobozený koncentrační tábor v Osvětimi a OSN tento den stanovila jako den holokaustu, ve světě se tomu říká Yom HaShoah. Co vedlo k tomu, k té obrovské tragédii, o té přemýšlím já velice často v souvislosti se současnou situací, kterou přirovnávám, ještě nejsem jak Metuzalem stará, ale pamatuji si ve 30. letech, protože v naší rodině se velice často mluvilo o politice a o dění ve světě, že konec 30. let byl dobou nejistoty a neustále se čekalo, kombinovalo, spekulovalo, v co vlastně ten nepokoj na světě vyústí. Dnes víme, v čem vyústil, a současná situace s řadou konfliktů světových ve mně nevzbuzuje naději, že lidstvo se už vyhne jakékoliv, nechci říct apokalypse, ale nějakých nezrovna šťastných časů. A já to říkám hlavně, vy už jste teda tady v letech, ale já proto hlavně chodím za mladými lidmi, abych jim vyprávěla, jak šly dějiny. Proč vlastně došlo k tomu, že mohl existovat Osvětim. A vysvětlení je velice logické. A kdo se zabývá historií, samozřejmě ví, že po první světové válce, kdy se sešly vítězné mocnosti, uvalili na Německo obrovské reparace. A ta země nebyla schopna v důsledku toho se vůbec zpamatovat. A navíc jediný, kdo v Německu si podržel váhu, byl zbrojní průmysl, protože ten fungoval až tedy do konce a v Německu nastal obrovský chaos, kdy se vraceli invalidi, někteří muži, nebo hodně mužů se nevrátilo, byl tam hlad a tehdy udělali největší chybu sociální demokraté, kteří měli na své straně vlastně nadějnou skupinu lidí, kteří věřili, že situaci se zlepšit. Jenže sociální demokraté se stejně jako vždycky v historii rozhádali a vlastně tím uvolnili místo nacionálním socialistům, kteří přesně věděli, jakou strategii chtějí nastolit. Dokonce docházelo k tomu, že Sovětský svaz, Molotov a americký prezident a minister zahraničních věcí se setkali, udělili pakt o neútočení a vlastně věrolomnost byla, ne, se dala očekávat, protože naděje byla, že Polsko si rozdělí Německo a Sovětský svaz a tím pádem budou uspokojeny obě strany, což, a to byla smlouva Ribbentrop-Molotov, tam jsem se spletla, ne prezident, ale Molotov a Ribbentrop. Situace byla teda v Německu špatná a našli se lidé, kteří byli mistři propagandy. Hledali hlavního nepřítele a ne poprvé v historii jim byli Židé. Jejich spekulace šly tak daleko, že národu je třeba sugerovat, že celé to neštěstí, celá ta válka je vlastně dílem židovské nějaké lobby a aby lidi, kteří byli v bídě a v nejistotě, přesvědčil mistr propagandy Goebbels tím, že i do nejzazší dědiny v Německu pořídil velice primitivní rozhlasový přijímač, takže všechny Hitlerové projevy se šířily po celé zemi. Tehdy mít rozhlasový přijímač nebylo normální, ale byla to teda velice dobře vymyšlená strategie. Já překročím nebo přeskočím, protože tolik času nemáme, další jednotlivé situace, které vedly k tomu, že v Německu v rámci této nenávistné kampaně došlo k takzvané křišťálové noci. Křišťálová noc se to nazývá proto, že skupiny SA a později SS rozbily všechny výlohy židovských obchodů a to sklo, které leželo po zemi všude, se lesklo, proto se tomu říká eufemisticky křišťálová noc. To byl vlastně takový první signál, co se uděje v Německu. Nedlouho potom, a mi došlo k Anschlussu, neboli k připojení Rakouska k Německu, v zápětí pak vznikl protektorát Čechy a Morava, kdy nás velice zradila Francie, která s námi měla smlouvu o vzájemné pomoci a spolupráci. A když Chamberlain a Daladier podepsali v Mnichově dohodu o zřízení protektorátu, tak Francie vlastně nepozvedla ani hlásek. netušili, že v zápěti na to tedy oni doplatí a že Němci i vzdor Mažinotové linii se dostanou do Francie. Ale vrátím se tedy k tomu připojení, jak to, co bylo s Československem, to nebudu rozebírat, my všichni víme, proč prezident potom abdikoval, proč šel do ilegality do Berlína, ale málo kdo ví, nebo všichni možná ne, že Slovensko se v roce 1938 trhlo od Československa a v roce 1939 vznikl takzvaný slovenský štát, který byl jasně fašistický. A po vzoru Německa začali pronásledovat nejen komunisty, ale vlastně všechny lidi, kteří se hlásili k židovství. Byla OSN tehdy organizovalo konferenci ve Evianu, kde žádali jednotlivé země, pozváno bylo 33 zemí, kolik přijme židovských uprchlíků z Německa a ze Slovenska. Žádná země nebyla ochotná, některé z toho jednání vůbec odešly a jediná Dominikánská republika byla ochotná přijímat utečence a Amerika stanovila směšné kvóty 12 000 utečenců za rok, což samozřejmě nestačilo. A to byl už jen krůček k tomu, že začaly fungovat koncentrační tábory a pokud jde o české země, tak vzniklo ghetto Terezín, které se stalo vlastně takovým průchozím místem, odkud většina lidí potom byla deportovaná na východ do koncentráku jako Osvětim a Březinka. Slováci šli dokonce tak daleko, že se domluvili s Němci, že za každého Žida, kterého vyvezou, kterého budou deportovat, zaplatí Německu 500 žižských marek. To neudělala žádná jiná země, jenom Slovensko. Myslím si, že tak věrolomní, jak byli Slováci, nebyla opravdu žádná země. Oni uvolnili hranice tomu, aby lidé byli deportováni, ale nenechali si to platit. To byli jedině Slováci a musím přiznat, že ani po tolika letech jim to nemohu odpustit. Stalo se to, že nejdřív vznikla geta v Lodži a v jiných polských městech a pak v roce 1943 vznikl tábor Osvětim Březinka, který měl 4 plynové komory a krematoria. Takže lidé tam byli udušeni a páleni na běžícím pásu. Němci zdokonali svoji technologii, protože předtím měli takzvané dušehubky, což byly nákladní auta, kde nacpali tolik lidí, kolik se jich tam vešlo, otočili výfuk a dokud teda ti lidé v důsledku plynu nezemřeli, tak neotevřeli dveře, pak je museli ty ostatní vězňové vytahovat z těch aut a zahrabávat, což se jim zdálo, že je velice pomalé, a vyvinuli proto absolutně spolehlivou techniku usmrcování lidí. Ty transporty, které jezdili, v jednom jsem byla i já, nás vozili v nákladních vagonech, tak jak se oni vozí zvířátka, koně nebo nevím koho všeho, která zvěř může jít do těch vagonů. A bylo nás tam tolik, že nikdo si nemohl sednout. Staří, mladí, děti, takže samozřejmě po cestě někteří umřeli, a tak jenom ti, kteří zemřeli, ty jsme položili na zem, a jinak jsme všichni stáli až do chvíle, kdy jsme zastavili v Osvětimi před bránou do tábora a byli vyhnáni z těch vagonů takovými muži v pruhovaných uniformách, to byli vězňové, ale jejich úkolem bylo mít hole a SS-áci na to dohlíželi. Byla tam spousta vlčáků, kteří štěkali a všechny nás vyhnali ven do prostranství, kdy se orientovat vlastně nešlo, bylo těžko, nic jsme nechápali. Muži museli zvlášť, ženy zvlášť, tehdy jsem naposledy viděla tatínka, který mi řekl, jak dávám pozor na maminku, a nastaly selekce, kdy doktor Mengele, já nevím, jestli to jméno znáte, říkalo se mu doktor Smrt, nebo říká, při té selekci mě poslal na stranu života a mou maminku a dalších mnoho lidí na stranu smrti. Což jsme ale nikdo nevěděli, co se děje, my jsme jenom viděli, když jsme přišli, že jsou tam obrovské šlehající plameny, ale nic jsme si u toho ani nemohli myslet. Takže to je moment, kdy já jsem naposledy viděla svou maminku, což je do dneška pro mě vlastně největší trauma. Větší trauma jsem v životě nezažila. Jak se adaptovat v takovém táboře, to nikdo nevěděl, protože mně bylo 13 let, tedy abych upřesnila. Takže člověk tam stál a koukal, tak nejdřív nás oholili do hola, pak nám vytetovali čísla a řekli nám důrazně, že si ty čísla musíme pamatovat, protože když budeme vyvolaně a nebudeme reagovat, že to znamená, že půjdeme teda do plynu. Samozřejmě bylo tam pár žen, které starších, já si jako dítě jsem si to nějak zázračně pamatovala, ale byly ženy, které vůbec netušily, co si mají pamatovat. No, oholili nás a dali nám takové všeliké, protože už neměli ty pruhované, jak já říkám, mundury, tak nám dali šaty z takových balíků, které vzali předchozím transportům, protože všichni jsme museli všechny zavazadla nechat ve vagonech. Pak tam fungovala taková místnost nebo blok, který se jmenoval Kanada, nevím, proč se jmenoval Kanada, a tam se zhromažďovalo všechno oblečení, co vězňové přivezli, věci, které byly co k čemu, ty se posílali do Německa a nám dávali všeliké šaty. Já jsem dostala večerní šaty, což bylo hrozný, protože jsem byla malá, hubená a měla jsem výstřihy vlastně skoro až k pasu. A musím říct, že jeli někde psí počasí, tak je...
Slyšíte mě?
Nedávejte, já to budu olízovat. Ne, nechte to tak, jak to by.
Tak, dobře.
To by už bylo úkorné, abych se živila mikrofonem. No. Pokračování je velice, já to nebudu rozšířovat do epické šíře, ale tehdy jsem si prostě říkala, že jediné, co mě může uchránit, protože to jsem si sugerovala, je duše mé maminky, ke které jsem se neustále upínala, leč jsem věděla, co se stalo. A od té doby, kdy se následně něco událo, jsem začala věřit na dobré anděle, které, když už jsem velice letitá a už bych neměla věřit pohádkám a ničím, ale s tímto pocitem já žiju. Protože jsem přišla do bloku, ty bloky si musíte představit, dlouhé dřevěné baráky, tam jsou palandy na 3 nebo na 4 patra s... jsou tam slamníky a nic. A teď já jsem tam stála, protože nikdo, prostě mi řekli, tam patříš. A tehdy si říkám, že to bylo moje první setkání s andělem. Přišla za mnou žena, která mi řekla, ty jsi ještě malá holčička. Říkám, no ano. Ale mluvila srbochorvatsky, jenomže já vám musím říct, že v takovém Babylonu člověk snad rozumí všem řečem, které potřebuje. A řekla mi, víš, ty by si nepřežila, když nebudeš mít misku. A já jsem mi vůbec nerozuměla, co přesně říká. Ale pochopila jsem, že mám zůstat stát. A ona za chvíli přišla a donesla plechovou misku, ze dvou stran byly dírky, byl tam provázek a řekla, to si musíš zavázat kolem pasu, aby ti to nikdo neukradl, protože kdybys neměla misku, brzo bys umřela, protože bys neměla do čeho dát ani polévku, ani ráno to, čemu se říkalo káva, ale to bylo tak, no bylo to teplé. Takže opravdu starala se o mě tak, že mi vymohla na vedoucí toho bloku, že můžu s ní chodit na práci do pískovny. A tam jsme nakládali na takové vozíky, které písek, a ty se pak vozili někam na stavbu. Jenomže trouble byl v tom, že jsme každý den stáli apel. A ten apel jsme stáli tak dlouho, dokud oni nespočítali, že všichni vězni jsou tam, kde mají být. Většinou to nesouhlasilo, protože byli lidi, kteří vlezli pod slamník, zemřeli, takže vyhnali psi, které je pak našli, ty tak poskládali potom kolem nás a dokud počty nesouhlasili, jsme stáli. Horší bylo, když pak byl apel v bloku, kde jsme museli být svlečení. A to bylo pro mě nejkrutější, protože tu srbskou partizánku, která se jmenovala Sáva a už tam byla dlouho, a ona se mě ujala, protože její holčičku, kterou tam měla, poslali do plynu, tak si mě vzala vlastně jako náhradu a teď teda ji poslali do plynu. Takže já jsem tam zůstala pak velice osamělá. Tak to v té osvětě mi chodilo, transporty přicházely, odcházely. Spojenci věděli, že jsou tam plynové komory, protože byli dva muži ze Slovenska, Stopolčan, kterým se podařilo utéct. Dostali se do Žiliny a tam ve Starobinci napsali zprávu, co se děje v Osvětimi. A ta nějakými tajnými cestami se dostala na velení všech armád s prosbou bombardovat koleje do Osvětimi, to znamená Žilina, Čaca, Vrútky, aby tam nemohly jezdit vlaky. Nestalo se, na Červený kříž apelovali, nestalo se vůbec nic. A vím to jenom proto, že už po letech, když jsem překládala doklady pro Terezínskou iniciativu archivní, tak jsem si to přečetla. A do dneška nechápu, že spojenci věděli, že jsou tam plynové komory, co se tam děje, nikdo nezasáhl. A přesto, že tak několik desítek metrů od lágru byla továrna, kterou Američané bombardovali. Ale nestalo jim za to se pohnout ještě kousek. Tak pak nám umožnili se hlásit na práci někam mimo, protože když měli málo lidí jako na frontách, tak stahovali i lidi, kteří byli do té doby v továrnách a zůstávali tam jenom opravdu takoví staří mistři a chodili si vybírat vězně, kteří ještě vypadali jako práceschopní. A jednou jsme stáli apel, přišel mužský, měl kožený kabát, já jsem věděla, že nás budou vybírat, a tak jsem vystoupila z rady a řekla jsem hezky německy, ich kann noch arbeiten, já ještě mohu pracovat. Ta SSAčka mě hnala zpátky, ale on řekl, ne, nechte ji tady. Takže tak jsem se dostala potom přes koncentrační tábor Ravensbrück, který byl největším ženským táborem v Německu, a Sachsenhausen do továrny Daimler-Benz na letecké motory, kde jsem pracovala u pásu, což už vlastně mi připadalo snadné. Navíc tam byl takový starý mistr, pan Ziegler. Já ho taky v té knize, kde popisuju, jak to bylo, jmenuje se Moje dlouhé mlčení, protože já jsem hrozně dlouho o tom nechtěla a nemohla mluvit. Tak ten byl velice laskav a myslím, že mi pomohl z toho nejhoršího, protože pak jsme šli na pochod, takzvaný pochod smrti, z kterého jsem utekla i se svou kamarádkou, což bylo taky nejednoduché, No a pak bylo špatné to, že když jsem se vrátila domů, jsem doma nikoho nenašla a nemohla jsem pochopit, že svět a město Žilina existují a že všechny moje kamarádky, s kterými jsem chodila do židovské školy, a jejich rodiče a moji rodiče nežijí. Takže ty návraty byly špatné. Myslím si, že to je tak, já bych mohla mluvit hrozně dlouho, ale to je úplně, jako to nejde. Ale Olinka Somerová se mnou natočila dokument, který se jmenuje Hořký návrat Osvětimi, a ten vám teď promítneme. A budete-li chtít se pak na něco zeptat, můžete, já nemám žádná tabu, a pokud vás bude něco zajímat, ozvěte se, odpovím. Můžeme pustit ten film. Pokud byste ještě chtěli se na něco zeptat, zeptejte se. Pokud byste chtěli knihu Moje dlouhé mlčení, můžete ji mít nebo se o ní přihlásit. Ale jsem nachystaná, nejsou hloupé otázky, já to vím, že jsou vždycky jenom hloupé odpovědi. Tak abych nevypadala hloupě, tak se chytře ptejte vy. A když už nechcete nic vědět, já se vůbec nebudu zlobit, protože jsem vám řekla, co si myslím, že měl být úvod k tomu dokumentu. A jestli vás to uspokojilo, vaše vědění, a už nic jiného nechcete slyšet, tak vám poděkuji.
No, jestli se můžu zeptat, jak teďka reagují vlastně ty středoškoláci a vysokoškoláci, když tam za nima přijdete, jak je potom výsledek? Nebo jestli vidíte třeba na nich změnu v průběhu třeba té přednášky nějakou, nebo jak to vnímáte?
Já to vnímám, to je moje, bych řekla, největší radost mluvit s těmi mladými, kteří nejsou zatíženi. Oni o tom antisemitismu samozřejmě vědí. Já jim to vykládám trochu jinak, než jsem to řekla vám. A ty debaty jsou potom hrozně dlouhé. A já mám výborný pocit, že si myslím, že pokud si to ta mladá generace uvědomí, ty hrůzy, které se dělí, protože to samozřejmě, já je nestračím, já jim nechci říct, že nás to pozítří čeká. Já si myslím, že to je takové varování. Já tomu říkám menetekel podle tedy varování, které se psalo na zdi, když byli v dobách biblických pronásledovaní Židé. Znamená to, blíží se nebezpečí. Tak já jim říkám, ať dvakrát váží to, co dnes se děje na těch, nevím, na té diskuzi mladých na počítačích. Já se někdy na to podívám, vlasy mi vstanou na hlavě hrůzou, opět to zavřu, ale myslím si, že je dobře tomu trochu oponovat, že ten svět není o tom, jak mnozí mladí si myslí, že funguje. Tak mezi ty mladé já chodím ráda a chodím nejenom u nás, ale předtím v Německu a teď v Rakousku. A tam jsme teď dokončili celou sérii v Rakousku a vyšla taky kniha, která se jmenuje Metamorfózy česko-rakouských vztahů očima pamětnice. A v tom Rakousku, kde ten antisemitismus latentně existuje, tak je to zajímavé, že oni to poslouchají, ale oni se i ptají a někdy jsou to diskuze docela takové prostě na úrovni, ale někdy málo souhlasné a mladí lidé vůbec by měli vědět o tom, co bylo Shoah. To byla největší hromadná vražda 6 milionů lidí. 6 milionů to je síla. A naše osnovy ve školách po dvě vlastně diktatury o tom mlčeli. 40 let v osnovách nebylo o tomto ani vidu, ani slechu. Jsou učitelé dějepisu, to jsou ti, kteří mě zvou a jsou rádi, že je někdo, kdo se tím zabývá, ale říkají ze strany školy, z iniciativy škol a z osnov, tam nic takového není. A z čeho mají ti mladí lidé vědět, co se dělo? To není atrakce, to není jako cirkus Humberto Hrůza. To je fakt, který se stal a ti mladí lidé by měli vědět, že něco takového se událo. A bohužel osnovy na našich školách snad se zlepší, pokud nebudeme neustále měnit ministry školství a přestaneme víc filozofovat a víc se věnovat i takovým, já bych řekla, humanitním otázkám.
Jaká pomoc pro vás byla smysluplná, když jste se vrátila, co vám pomáhalo? Jak jste našla sílu se vrátit do života?
Já jsem 2 roky žil na ulici, prosím. Já jsem neměla žádné zázemí. Mým zázemím byly všechny nádraží, kde vařili polévku a kde byly vždycky takové místnosti, kde byla sláma, dalo se vyspat. Já jsem se pak v Bratislavě dozvěděla, že moje sestra se vrátila z Terezína, to já jsem nevěděla, ale ona si myslela, že já nežiju, protože já, než jsem z toho Německa se vůbec dostala tak daleko, že jsem se hlásila v Bratislavě, ona už byla v Rumunsku, protože v Terezíně se seznámila s nějakým mládencem a vzala si ho, nebo vzali se. A já jsem do toho Rumunska, město se jmenuje Kluž, za Maďarská Koložvár, není to za 2 rohy a tam já jsem došla na voze, na koze ne, našla jsem jednou kolo, takže dokud se mi nepolámalo, jsem jela na tom kole. Prostě jsem tam došla pěšky a trvalo mi to 2 roky. Pak jsem se vrátila, protože mi bylo jasné, že v tom Rumunsku oni žijou v takových nuzných podmínkách, namačkaní v jednom domečku bez počet lidí, tak jsem se vrátila a to bylo moc dobře, protože mě potom na židovské obci v Bratislavě zařídili, že by mě jedna rodina ve Velké Británii adoptovala, protože nevěděli dost dobře, co mají se mnou udělat. Tak, ale to trvalo a trvalo a pak mě teda, pak jsem jela do té Prahy, jak jsem šla se taky vyspat do toho hotelu, protože mi dali peníze a měla jsem se hlásit na American Joint, což si do dneška pamatuju, že je to na, u Staroměstského náměstí. No a protože soudruh Gottwald udělal únor mezi tím, tak American Joint měl zavřeno, já jsem zůstala na holičkách a nebýt toho studenta, který se mě ujal, nevím, kde bych byla. Možná to zase byl ten dobrý anděl, ten student nebyl zrovna dobrým andělem posléze, ale pomohl mi vlastně překonat tu dobu a pak jsem se musela velice ohánět, protože já jsem měla 7 obecných. Díl jsem do školy nemohla chodit, ale měla jsem obrovskou výhodu, znalost 3 jazyků. Maďarštiny, němčiny, slovenštiny, češtinu jsem se naučila a zázračným způsobem jsem se dostala do Československého rozhlasu, kde jsem dlouho pracovala a pak už jsem se věnovala profesí novinářské. Prosím, bez klasického vzdělání, přiznávám.
Já bych se ještě na jednu věc zeptal, o které vím. Já jsem slyšel vaše vyprávění s tím druhým snímkem v Židovské obci. A mě tam strašně zaujalo, až se dotklo, když jste říkala, když jste se vrátila do té Žiliny, jedna jediná žena se vás tam zastala. Můžete říct tady, kdo to byl?
Můžu. Když nás vystěhovali z našeho krásného bytu, tak jsme se nastěhovali do Pavlačáku. A v tom Pavlačáku tam zůstal náš nábytek u toho gardisty, ale bydlela tam paní takových lehkých mravů. Jenomže já jsem tomu tehdy nerozuměla i přesně, jak to je, ale moje maminka byla taková, že byla vstřícná, s každým hovořila, paní měla ráda a když nás odváděli, tak on bardisti, tak ona mi říkala, daj paní Rumlerovej prstěnok. Já jsem měla prstýnek. Ten jsem dala té paní těch lehčích mravů paní Rumlerové. A když jsem se vrátila a ona slyšela ten rozhovor můj s tím gardistou, přišla a řekla, ale já ti ten prstěnok vrátím. Takže někdy netušíte, co v lidech je a třeba to jsou takové epizody, které já si velice vážím a které jsou nezapomenutelné. Ale jestli si myslíte, že už jsem všechno pověděl.
Jak jste říkal o tom Slovensku, lidi jsou schopni asi hodně věcí, kde ty Slováci se tehdy prostě za ty za to předávání vlastně židovských lidí jako do těch koncentračních táborů, jestli jsem to dobře pochopil, nechali platit, je to tak. Jako čím se to, jako že to žádný jiný národ nedělal?
Nedělal to, že si nechal zaplatit za každého Žida, který je vyvezený do koncentráku a se slibem, že už se nevrátí, zaplatit Němcům 500 říšských marek. To udělali opravdu dokáz. Slováci Němcům zaplatili, řekli, vemte si ty Židy, zaručte nám, že už se nevrátí a za každou hlavu vám dáme 500 marek. Na tom Slovensku byla hrozná. Byla hrozná a já do dneška mě nikdo nepřinutil, abych na Slovensku dělala přednášku, nebo abych tam vůbec jela. A teď mě úplně vyvedli vlastně z míry, když se rozhodovalo, kdo je největší Čech a největší Slovák. A oni mezi těmi, které navrhovali, měli monsignora Tisa, který byl duchovní, stal se prezidentem a on podepsal všechny ty deportace, byl poté pověšený, jako oběsili ho. Ale dneska ho Slováci vytáhli jako, že by mohl být největším Slovákem. No tak to mi hlava nebere a neumím, nevím, to opravdu ostatní země se těch Židů zbavovali. Bez toho, že by měli jakékoliv morální zábrany. A vlastně třeba když vypuklo varšavské povstání, tak málo který Polák vlastně zabránil tomu, aby tam nezmasakrovali všechny ty, kteří v tom getu povstali. Jo, já vám ještě chci poděkovat za to, že jste mě poslouchali, že jste přišli. A taky chci popřát samé dobré zkušenosti. A když uvidíte někde takovou stručku a lumpárnu, zkuste se proti ní ohradit. A říkejte to mladým lidem. To za prvé.
Děkujem. Já bych chtěl, Zdenku, tě poprosit o modlitbu.
Já bych ještě před tou modlitbou dvě poznámky. Za prvé o tom Slovensku. Dcera Klamkových, Hana, napsala poměrně rozsáhlou knihu, která se jmenuje, nebo má název Nepokradeš. A pozbírala ve slovenských archivech většinu informací o tom, jak Slováci přejímali a rádi získávali ten židovský majetek. Já, ačkoliv jsem tu knihu dostal věnováním, tak jsem ji věnoval židovské obci, takže pokud někdo byste chtěli, tak se obraťte na Zuzku Prudilovou. A chtěl bych ještě dvě věci říct na závěr. Myslím na výrok evangelického pastora Niemöllera, který řekl, někdy po válce přežil, který řekl, když Hitler začal likvidovat komunisty, tak jsme mlčeli. Když Hitler potom začal likvidovat demokraty, tak jsme mlčeli. Až Hitler si přišel pro nás, nebylo už nikoho, kdo by se nás zastal. A poslední výrok Sira Wintona, který se podílel na úspěšné záchraně dětí českých v Anglii, který těsně před svou smrtí řekl, lidstvo je nepoučitelné, protože nechce se vracet a učit minulostí. A proto je nebezpečí, že se mnohé věci budou opakovat. Pane Bože, děkujeme ti i za tento večer. Večer, o kterém budeme mnozí přemýšlet a uvažovat. O tom, jak tvoje stvoření se v těch minulých časech zachovalo. Pane, odpust i nám, pokud jsme myšlením, jednáním, kohokoliv třeba vědomky i nevědomky se dotýkali, ubližovali. Děkujeme ti za tento večer, děkujeme ti za to vzpomínání a prosíme tě, abys paní Erice žehnal i v dalším životě, i jejímu manželovi Pavlovi a žehnal i dal mnohé naděje celé její rodině. Pane, požehnej nám a dej, abychom si uměli vzít to, co je pro nás z toho dnešního večera nejdůležitější. Amen.
Amen.